Οι Άγιοι είναι φίλοι του Θεού, αλλά παράλληλα όμως και δικοί μας. Ήταν και αυτοί άνθρωποι αμαρτωλοί, άνθρωποι κοινοί, σαν και εμάς, με μια όμως μεγάλη αρετή, τη δυνατή και σταθερή πίστη στο Χριστό, την αμετακίνητη πίστη στο Χριστό. Αγάπησαν πολύ το Χριστό, αγωνίστηκαν για να κατοικήσει ο Χριστός στις καρδιές τους, αλλά και να τον μεταδώσουν ως σωτήρα και λυτρωτή εις όλα τα έθνη, περί υπέρ ον ο Χριστός απέθανε. Για τούτο η Αγία μας Εκκλησία τιμά τους Αγίους ως πιστούς δούλους και φίλους του Θεού, οι οποίοι ευχαρίστησαν τον Θεό και με την Αγία τους ζωή αποτελούν και για μας παράδειγμα προς μίμηση. Εξάλλου, τιμώ τον Άγιο, τι θα πει? Θα πει, μιμούμε τον Άγιο. Για τούτο θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Οι γιορτές των Αγίων μας δίνουν την ευκαιρία σε εμάς τους χριστιανούς κάθε εποχής να αισθανόμαστε και να δηλώνουμε ότι και εμείς αποτελούμε συνέχεια αυτών. Και εκείνοι και εμείς βαπτιστήκαμε καταρχάς στο όνομα της Παναγίας Τριάδος. Τρεφόμαστε από τον ίδιο νόμο και το αυτό Άγιο Ποτήριο. Έχουμε την ίδια άμμομη πίστη, τους ίδιους ιερούς πόθους και τα αυτά αγωνίσματα. Οι Άγιοι είναι οι πρεσβύτεροι αδελφοί μας, μεγαλύτεροι, που τώρα προγεύονται του Παραδείσου. Και παράλληλα, τι κάνουν? Πρεσβεύουν και για μας από αγάπη. Αποτελούν και είναι για μας πολύτιμη βοηθή στις δύσκολες στιγμές της ζωής μας. Είναι για μας διδάσκαλοι και παιδαγωγοί. Για τούτο ο Ιερός Χρυσόστομος μας προτρέπει να μελετάμε τις αρετές των Αγίων, οι οποίες έχουν για μας παιδαγωγική αξία. Ας ακούσουμε όμως τα όσα ο Ιερός Χρυσόστομος, ο μέγας αυτός πατήρ της Εκκλησίας μας διδάσκει. Λέγει λοιπόν, να ζηλεύετε την αρετή αυτών των δικαίων ανδρών, την ανεξικακία τους προς εκείνους που τους αδικούσαν, τη μακροθυμία τους προς εκείνους που τους έβλαπταν, την υπερβολική τους σοφροσύνη. Παράδειγμα, ο πρωτομάρτυρας Στέφανος, του ρίχναν πέτρες, σκιζόταν το πρόσωπό του, έτρεχαν αίματα και τι έλεγε? Άφησε αυτής, μη μνηστείς την αμαρτία ταύτη. Του συγχωρούσε εκ βαθέων. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Διονύσιος της Ζακύνθου συγχώρεσε το φωνιά του αδελφού του. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει τους Αγίους να τους έχουμε εμείς ως παιδαγωγούς και να τους ακούμε σε ό,τι μας διδάσκουν και παράλληλα να τους μιμούμεθα. Οι αρετές, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος των Αγίων, αν θέλουμε να προσέχουμε, μπορούν να μας παρέχουν τόσο μεγάλη ωφέλεια ώστε να διεγείρουν και εμάς να αποκτήσουμε τον ίδιο με εκείνους ζήλο. Η ζωή μας πορεύεται με βάση τα πρότυπα που επιλέγουμε στη ζωή μας. Και δυστυχώς σήμερα τα πρότυπα των περισσότερων ανθρώπων και ιδίως των νέων είναι φθηνά. Τραγουδιστές, οι ποδοσφαιριστές, οι ηθοποιοί, άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι δεν αποτελούν παράδειγμα προς γνήσια μίμηση. Οι Άγιοι μας διδάσκουν να είμαστε ευγνώμονες. Αυτό ακριβώς κάνουν όλοι οι Άγιοι, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Όταν τους συμβεί κάτι το καλό, προσκαλούν να λάβουν μέρος στη δοξολογία του Θεού. όχι μόνον τους ανθρώπους, αλλά και ολόκληρη τη δημιουργία. Γιατί τίποτε δεν είναι τόσο σπουδαίο για το Θεό, όσο το να είμαστε ευγνώμονες. Και όχι μόνο κατά τον καιρό της ευημερίας, αλλά και όταν τα πράγματα είναι αντίθετα. Αυτό προπάντων είναι θυσία. Αυτό είναι η μεγαλύτερη προσφορά. Ας θυμηθούμε λιγάκι τον Ιώβ, ο οποίος αναγνωριζόταν από το Θεό ως άνθρωπος αρετής. Τι υπέστη, τα πάνδυνα. Και όμως έμεινα μετακίνητος. Αυτό θα πει εδρεωμένη πίστη. Δεν πρέπει να λυγίζουμε στην οποιαδήποτε δυσκολία. Πίσω από αυτή τη δυσκολία που ο Θεός την παραχωρεί, έχει το νόημά Του. Γνωρίζει το γιατί μας την παραχωρεί ή την επιτρέπει. Ο Απόστολος Παύλος, ο Ιακώβ, ο καθένας από τους δικαίους πέρασαν δεινά μεγάλα. Παρά τα αυτά όμως, παρά τα αυτά, έδειχναν την ευγνωμοσύνη, την ευγνωμοσύνη τους στο Θεό, την ευχαριστία τους προς το Θεό και προπάντων στις δύσκολες και αντίξωες περιστάσεις. Καθαρές και οι αγνές ψυχές γίνονται ευαίσθητες και έτσι με το παραμικρό ευχαριστούν και ευγνωμονούν το Θεό. Αλλά και στις δύσκολες στιγμές ευχαριστούν, διότι γνωρίζουν, επειδή ο Θεός είναι αγάπη, μόνον αγάπη, όποιος μπορεί όμως να το καταλάβει, ότι πίσω από αυτή την δυσκολία θα υπάρξει ωφέλεια για την ψυχή του ανθρώπου. Γι' αυτό πάντοτε δοξολογούσαν το Θεό σε κάθε δύσκολη στιγμή της ζωής τους. Ένας Ρώσος ασκητής πάνω στο Άγιο Όρος έλεγε: ένα Κύριε λέησον, 100 δραχμές. Ένα δόξεσαι ο Θεός, 1000 δραχμές. Περισσότερο να ευχαριστούμε. Γιατί? Διότι δεν ξέρουμε πίσω από αυτό το οποίο ο Θεός μας επέτρεψε τι ωφέλεια θα έχουμε. Γνωρίζει εκείνος. Μα εγώ είμαι άρρωστος, δυσκολεύομαι. Ναι, δεν το ξέρω όμως ο Θεός το γιατί. Και αν είχες την υγεία σου και αποκτούσε συνέχεια αμαρτίες, ποια ωφέλεια θα υπήρχε? Γι' αυτό το λόγο η αγάπη του Θεού ξέρει να μας οικονομεί και να μας φροντίζει. Και οι Άγιοι φτάνουν σε τέτοιο σημείο που μόνο με την παρουσία τους μας εδίδασκαν. Λέει ο Άγιος ο Ιερός Χρυσόστομος, ο Άγιος Μελέτης λέει, όχι μόνο διδάσκοντας, ούτε μόνο μιλώντας, αλλά και βλεπόμενος απλώς, ήταν ικανός να βάλει μέσα στην ψυχή εκείνων που τον έβλεπαν ολόκληρη τη διδασκαλία της αρετής. Αυτό το χάρισμα είχαν και οι σύγχρονοι Άγιοι και οι παλαιότεροι. Μόνο που τους έβλεπες αναπαυόταν η ψυχή σου και τα λόγια τους τα δεχόσουν σαν το σφουγγάρι. Ρουφούσε το κάθε τι. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι μας διδάσκουν πάντοτε με τη ζωή τους. Στην περίπτωση των Αγίων, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, όχι μόνο τα λόγια τους αυτά, ούτε οι διδασκαλίες και συμβουλές, αλλά και η υπόλοιπη συμπεριφορά τους θα μπορούσε να γίνει σε εκείνους που προσέχουν διδασκαλία ευσεβούς ζωής. Μα διαβάζουμε ένα βίο Αγίου και βλέπουμε μέσα πώς εκείνος πορεύτηκε, δεν αποτελούν για μας έναν τρόπο διδασκαλίας. Σκέψου πόσο μεγάλο πράγμα ήταν να ειδεί κανείς τον Απόστολο Παύλο να διπνάει και να ελέγχει και να παρακαλεί και να προσεύχεται και να δακρύζει και να βγαίνει και να μπαίνει από το ένα σπίτι στο άλλο. Δηλαδή τι ωραίο πράγμα είναι να βλέπεις τον Άγιο να έρχεται σε επαφή και εμείς να έχουμε επαφή με Αγίους. Τα πάντα από τη ζωή των Αγίων μας διδάσκουν. Έτσι λοιπόν πρέπει να ξέρουμε ότι όχι μόνο η διδασκαλία και η παρέννηση και η συμβουλή, αλλά και η ίδια η εξωτερική εμφάνιση είναι εκείνα τα οποία ακτινοβολεί το Πνεύμα το Άγιο δια των Αγίων. Προξενούσε σε πολλούς πολλή ευχαρίστηση και ωφέλεια. Αυτή η ωφέλεια και η ευχαρίστηση είναι μια ακτινοβολία του Αγίου Πνεύματος, γιατί την έχουν μέσα τους οι Άγιοι. Το ταπεινό πρόσωπο, οι απαλές κινήσεις, ο τόνος της φωνής, όλα υποβάλλουν. Για τούτο όταν κάθισε κοντά σε έναν Άγιο αισθάνεσαι πραγματικά μια εσωτερική γαλήνη. Σε γαλινεύει και ο λόγος τον οποίο δέχεσαι είναι ένας λόγος καθαρά ωφέλιμος και πνευματικός. Οι Άγιοι δεν πρέπει να νομίζουμε ότι είναι σαν οι σοφοί του κόσμου τούτου που σπούδασαν κάποιες γνώσεις και απέκτησαν κάποιες γνώσεις. Είναι ανώτεροι οι Άγιοι. Τι μας λέει ο Ιερός Χρυσόστομος? Οι Άγιοι όχι μόνο δεν εγνώριζαν τη ρητορική τέχνη, που να ξέρουν αυτή ρητορία, αλλά είχαν άγνοια και αυτών των γραμμάτων. Παρ' όλα αυτά και στα ίδια τα γράμματα υπερίσχυσαν με τόση άνεση εκείνων που υπερήχαν στη ρητορική τέχνη, ώστε οι κατακόσμων σοφοί να αποδεχτούν κατώτεροι και από ανόητα παιδιά μπροστά στους Αγίους. Γιατί όταν η πειθός στηρίζεται στη δύναμη του λόγου και οι μεν φιλόσοφοι δεν μπορούν να νικήσουν ούτε ένα τύρανο, οι δε αγράμματοι και άσημοι επιστρέφουν στην πίστη όλη την οικουμένη. Τι έκαναν οι 12 Απόστολοι? Ψαράδες αγράμματοι. Γύρισαν τον κόσμο και επειδή είχαν τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος, τι έκαναν? Εδίδαξαν και γύρισαν εκατομμύρια άνθρωποι προς τον Χριστό. Ενώ οι ρήτορες δεν επέφεραν τίποτε. Οι μεγάλοι φιλόσοφοι, Σοκράτης, Πλάτων, είχαν κάποιους μαθητάς κοντά, αλλά όχι όλη την οικουμένη. Όπως οι Απόστολοι, οι αγράμματοι αυτοί οι άνθρωποι, οι ψαράδες. Εδώ βλέπουμε ότι λειτουργεί μέσα τους μια άλλη δύναμη. Είναι ολοφάνερο ότι αυτοί οι Άγιοι υπερισχύουν στη σοφία, οι αγράμματοι και οι άσημοι, και όχι οι φιλόσοφοι που σπούδασαν με ακρίβεια και τα γράμματα και τη ρητορική τέχνη. Έτσι πραγματικά θα πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι αγράμματοι, παντελώς αγράμματοι, και όμως αυτοί οι αγράμματοι αποτελούν και γίνονται διδάσκαλοι των ανθρώπων που έχουν καλή προαίρεση να είναι κοντά στο Χριστό. Έτσι η πραγματική σοφία, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, και η αληθινή μόρφωση δεν είναι τίποτα άλλο παρά η πίστη και ο σεβασμός στο Θεό. Έλεγε ο Ιερός, ο Σιμεών, ο Άγιος, ο νέος θεολόγος. Αν είσαι θεολόγος, πρέπει να προσεύχεσαι. Και αν προσεύχεσαι, είσαι θεολόγος. Φυσικά οι Άγιοι εννοούν εδώ για γνήσια και ζωντανή προσευχή. Και ας μην νομίσει κανείς, λέει, ότι σιγούμε να μένουν τα παιδιά σας αμόρφωτα. Δηλαδή δεν μας λέει ο Άγιος, επειδή ο Ιερός Χρυσόστομος, επειδή οι Άγιοι φωτιζόμενοι από το Άγιο Πνεύμα έγιναν έτσι σοφοί και κατέκτησαν τον κόσμο, σας λέω και εσάς τα παιδιά σας να τα αφήσετε αμόρφωτα. Όχι, δεν μας λέει αυτό. Αλλά αν κάποιος μπορεί να διαθέσει τα απαραίτητα για τη μόρφωση των παιδιών, δεν θα ήθελα να τον εμποδίσω να το πράξει και αυτό με περίσσια χάρη. Ο Άγιος εδώ έχει μια σωστή τοποθέτηση. Γιατί πρέπει να ξέρουμε, μέσα στο χώρο της Εκκλησίας έχουμε και μορφωμένους και αγραμμάτους. Ο Μέγας Βασίλειος, ο Ιωστίνος ο Φιλόσοφος και άλλοι ήταν εγγράμματοι άνθρωποι. Είχαν τελειώσει πανεπιστήμιο της εποχής εκείνης. Η Εκκλησία έχει το Μέγα Βασίλειο, αλλά και το Μέγα Αντώνιο, ο οποίος ήταν τελείως αγράμματος. Και στις δύο περιπτώσεις θέλει ένα πράγμα. Καθαρότητα ψυχής. Είτε είσαι γράμματος, είτε είσαι αγράμματος, όταν έχεις καθαρότητα ψυχής, τότε έχεις μεγάλη ωφέλεια. Διότι τι ήταν ο πατήρ Πορφύριος? Ήτανε Τετάρτης Δημοτικού. Και όμως είχε μέσα του τη χάρη του Θεού και δίδασκε κόσμους πολλής, ο Ιεροπαΐσιος, και συγκεντρώνονταν άνθρωποι πολλοί να ακούσουν τα θεία τους λόγια και να ρωτάνε καθηγητέ πανεπιστημίου το γέροντα Πορφύριο τι εννοεί ο Απόστολος Παύλος εδώ, μα εσύ ο καθηγητής του πανεπιστημίου να ρωτάς τον Τετάρτης Δημοτικού. Για δέστε τεράστια διαφορά. Αλλά ήταν η καθαρότητα της ψυχής που είχανε αυτή. Ήτανε δοχεία του Αγίου Πνεύματος και μιλούσε δι' αυτόν το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό είναι, δεν χρειάζονται γνώσεις μόνο να διαβάζουμε βιβλία, αλλά να έχουμε καθαρότητα ψυχής. Και όταν έχουμε καθαρότητα ψυχής είμαστε αγνοί και αληθινοί απέναντι στο Θεό, τότε έχουμε και λόγο και όλα τα, καλά. Και συνεχίζει ο Άγιος και λέει ότι οι Άγιοι και νεκροί που είναι κάνουν θαύματα. Αυτό είναι αλήθεια. Πόσες και πόσες φορές επικαλούμε στα Αγίους και γίνονται τόσα πολλά. Τον Άγιο Νεκτάριο, τον σύγχρονο Άγιο της εποχής μας, πόσες και πόσες φορές άνθρωποι πολλοί, εκατοντάδες, χιλιάδες θα λέγαμε, επικαλούν τον Άγιο με πίστη όμως ζωντανή και με διάθεση να ακολουθήσουν τον δρόμο του, όπως και εκείνος ακολούθησε τον δρόμο του Χριστού και γίνονται θάματα. Τέτοια λέει είναι η δύναμη των μαρτύρων και των Αγίων και όταν ζουν και όταν πεθαίνουν και όταν βρίσκονται σε έναν τόπο και όταν πάλι τον εγκαταλείπουν, παντού και πάντα να κάνουν θαύματα. Γιατί από την αρχή μέχρι τέλους τα κατορθώματά τους συνεχίζονται αδιάκοπα. Τόσο μεγάλη είναι η δύναμη των Αγίων, τόσο ακαταμάχητη και φοβερή για τους βασιλείς και τους δαίμονες. Πράγματι και τα δαιμόνια φοβούνται τους Αγίους και οι βασιλείς της εποχής εκείνης, οι μεγιστάνες της εποχής εκείνης, τους Αγίους τους σεβότανε και τους φοβότανε. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ένα πράγμα πρέπει να προσέξουμε. Πώς μπορούμε να έχουμε επαφή με τους Αγίους και γιατί έχουν αυτή τη χάρη? Διότι διατηρούν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος έστω τα λείψανά τους. Επειδή πέρασε από τη ζωή τους μέσα το Πνεύμα το Άγιο, διαποτίστηκε το κάθε μεδούλι, το κάθε ελάχιστο τμήμα του σώματός του με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Γι' αυτό το λόγο οι Άγιοι κάνουν θαύματα και με τα Άγια λείψανά τους. Εκατοντάδες φορές έχουμε δει θαύματα επικαλούμενοι οι άνθρωποι με πίστη τους Αγίους. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μέσα από τους τάφους, λέει ο Άγιος, μας παρηγορούν, μας παιδαγωγούν, μας διδάσκουν, μας εμπνέουν. Πού, από πού? Από τους σιωπηλούς τάφους. Ας δούμε πώς. Γιατί πραγματικά λέει, από τους τάφους αυτών των Αγίων παίρνουν όλοι οι άνθρωποι πολύ μεγάλη ενίσχυση και παρηγοριά. Ενώ λοιπόν πολλές φορές μας απειλήσαμε, σας κολακεύσαμε από στα διδάγματα που έκανε ο Άγιος Ιερός Χρυσόστομος, είχε πολύ κόσμο που τον άκουγε και λέει σας απειλήσα, λέει, με τα λόγια, σας κολάκευσα, σας εκφόβησα και σας παρακίνησα για το καλό. Δεν όμως δεν προθυμοποιηθήκατε για προσευχή. Μόλις όμως, λέει, ούτε αφυπνιστήκατε, μόλις όμως επισκεφτήκατε τον τάφο του μάρτυρα, χωρίς να σας συμβουλεύει κανείς, μόνο και μόνο επειδή είδατε τον τάφο των Αγίων ή τα λείψανα των Αγίων ή τα σώματα τα άφθορα των Αγίων, αναλυθήκατε σε άφθονα δάκρυα και γίνατε θερμοί στις προσευχές σας. Βέβαια μιλάει πάντα για καλοπροαίρετους ανθρώπους. Εγώ, λέει, έκανα προσπάθεια να σας αφυπνίσω, να πάτε κοντά στο Χριστό. Δεν τα κατάφερα. Και όμως άνθρωποι, λέει, μόνο που βλέπουν έναν τάφο ή τα λείψανα ενός Αγίου συγκινούνται. Παρόλο που ο μάρτυρας μένει εκεί άφωνος μέσα στη μεγάλη σιωπή του, γι' αυτό ο Θεός μας άφησε εδώ τα σώματά τους. Και το ότι υπάρχουν Άγια Λείψανα σε διάφορα μέρη είναι μεγάλη ευλογία. Το ότι η χάρη του Αγίου διαμοιράζεται σε πολλά μέρη. Γι' αυτό πρέπει να τρέχουμε με ευλάβεια και σεβασμό να προσκυνάμε τα Άγια Λείψανα και εκείνη την ώρα που προσκυνάμε να επικαλούμαστε τους Αγίους να μας βοηθήσουν και θα μας βοηθήσουν ανάλογα φυσικά με την πίστη μας και με την αληθινότητα που έχουμε. Έτσι λοιπόν ο Θεός μας άφησε εδώ τα σώματά τους ώστε όταν ο όγκος των υποθέσεων και το πλήθος των βιωτικών φροντίδων σκοτήσουν τη διάνοιά μας και ποιος δεν σκοτίζεται από τα προβλήματα της ζωής να έχει μια διέξοδο και να πει ας παρακαλέσω τον Άγιο αυτόν που είδα το Άγιο Λείψανό του, που είδα τον τάφο του όπου υπάρχουν, που είδα το άφθορο σώμα του, ας τον παρακαλέσω να με βοηθήσει αυτές τις δύσκολες στιγμές, τις τραγικές στιγμές ίσως που περνάω στη ζωή μου. Και τότε ο άνθρωπος ακόμα κι αν δεν θεραπευτεί, κι αν δεν πάρει απάντηση όπως τη θέλει στο πρόβλημά του, παρά τα αυτά όμως αισθάνεται μέσα του μία γαλήνη και μία ανακούφιση. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι μας βοηθάν. Αφού αφήσουμε λέει ο Άγιος στο σπίτι μας και βγούμε έξω από την πόλη και αποχαιρετήσουμε τους θορύβους, να επισκεφθούμε τον τάφο κάποιου μάρτυρα, να απολαύσουμε την άφρα εκείνη την πνευματική, να λησμονήσουμε τις πολλές ασχολίες και να απολαύσουμε την ησυχία όταν είμαστε σε ένα ήσυχο μέρος, τότε επικοινωνούμε καλύτερα και με τους Αγίους και με τον Θεό, να παρακαλέσουμε για τη σωτηρία μας τον Θεό που τους κάλεσε στους πνευματικούς αγώνες, να αναπέμψουμε πολλές θερμές οικησίες και ανανεωμένοι και χαρούμενοι να ξαναγυρίσουμε στα σπίτια μας. Δεν ενεργούμε όμως έτσι. Τάφη των μαρτύρων λέει δεν είναι τίποτε άλλο παρά λιμάνια ασφαλισμένα και πηγές πνευματικών διδαγμάτων και ανεξάντλητη θησαυρή πνευματικού πλούτου τους οποίους κανείς δεν μπορεί να χρηστεύσει. Και όπως ακριβώς τα λιμάνια όταν υποδέχονται τα ταλαιπωρημένα από τα κύματα πλοία τα ασφαλίζουν από κάθε κίνδυνο το λιμάνι, έτσι ακριβώς και οι τάφοι των μαρτύρων αφού υποδεχτούν τις βασανισμένες από τα προβλήματα της ζωής ψυχές χαρίζουν σε αυτές μεγάλη γαλήνη και ασφάλεια. Μας τα υποδεικνύουν οι Άγιοι αλλά δεν τους ακούμε. Από όταν αυτοί μας μπαίνουν και από τ' άλλο βγαίνουν, όπως λέει ο λαός. Και όπως οι πηγές με τα κρύα νερά αναζωογονούν τα κουρασμένα και φλογισμένα σώματα, έτσι ακριβώς και οι τάφοι των μαρτύρων δροσίζουν τις ψυχές που έχουν φλογιστεί από τα δυσόδη πάθη και με μόνη τη θέα τους σβήνουν τις αηδείς, τις επιθυμίες και το άφθονο και το φθόνο που λιώνει τον άνθρωπο και το θυμό που εξάπτει και όλα τα άλλα που ενεχνούν. Σήμερα είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχουν πολλοί τάφοι μαρτύρων. Μπορούμε να πηγαίνουμε όμως σε ιερά προσκυνήματα. Όπως είναι τα μοναστήρια. Εκεί έχουν θαυματουργές εικόνες, έχουν Άγια Λείψανα. Καθότι υπάρχουν και τα Άγια Λείψανα και θεματουργές εικόνες. Αλλά και χάρις λόγω του ότι τόσα χρόνια προσευχών, υδρότων, δακρύων, αλλά και η αφιέρωση, όλα αυτά γαλινεύουν την ψυχή των καλοπροαίρετων χριστιανών. Επομένως, η επίσκεψη στα ιερά αυτά προσκυνήματα μας βοηθάνε πραγματικά να ωφεληθούμε πνευματικά πολύ. Αρκεί μόνο να πηγαίνουμε. Όπως παράδειγμα πάμε σε ένα μυροπωλείο και υποχρεωτικά αναπνέουμε άρωμα, υποχρεωτικά. Έτσι και σε ένα μοναστήρι υποχρεωτικά αναπνέουμε πνευματικό άρωμα. Αρκεί να πάμε καλοπροαίρετα και όχι να δούμε επηρεασμένα από τις τηλεοράσεις πώς είναι η ζωή των μοναχών και πώς διάγουν τη ζωή τους και να δούμε να ψάχνουν να βρούμε κανένα παράξενο. Άνθρωποι αγωνιζόμενοι είναι και αυτοί. Με το ότι φόρεσαν το ράσο δεν σημαίνει ότι αγίασαν, αγωνίζονται να μπορέσουν να βρεθούν πάντα στο δρόμο του Θεού. Παρά τα αυτά όμως τον καλοπροαίρετο άνθρωπο τον ξεκουράζει η είσοδός του μέσα στο μοναστήρι και είναι μεγάλη ωφέλεια. Γι' αυτό λοιπόν επιμένει ο Άγιος ότι μας διδάσκουν οι Άγιοι και μετά το θάνατον, δείχνοντας ο φιλάνθρωπος Θεός μεγάλη και διάφορη την πρόνοιά του για το ανθρώπινο γένος, δεν δημιουργήσει μόνο την κτήση, αλλά μας χάρισε και τα λείψανα των Αγίων Μαρτύρων. Και αφού έλαβε αυτός τις ψυχές τους, διότι όπως λέει η Αγία Γραφή, οι ψυχές των δικαίων βρίσκονται στα χέρια του Θεού, γι' αυτό έχουν χάρη. Διότι είναι κοντά στο Θεό και πρεσβεύουν για μας κοντά στο Θεό. Άφησε σε μας μέχρι τώρα μεγάλη παρηγοριά και ενίσχυση τα σώματά τους, ώστε να ερχόμαστε στους τάφους των Αγίων, να διεγείρει το ζήλος μας, να τους μιμούμαστε, βλέποντας να θυμόμαστε τα κατορθώματα και τι αμοιβές πήραν από το Θεό και που τους επιφυλάσσουν για όλο τον αγώνα τον οποίον έκανε. Από εδώ προξενείται μεγάλη ωφέλεια στις ψυχές μας, όταν το κάνουμε όμως, αν βεβαίως είμαστε άγρυπνοι. Γιατί δεν μπορεί ο λόγος να μας παιδαγωγήσει τόσο πολύ και να μας οδηγήσει στην ευσεβή και φιλοσοφημένη ζωή και στην περιφρόνηση των εγκοσμίων όσο τα παθήματα των μαρτύρων. Πράγματι, όταν διαβάζουμε ένα βίο ενός Αγίου και σκέπτομαι, άνθρωπος ρε παιδί μου και αυτός, πώς μπόρεσε, πώς το κατόρθωσε, εγώ τι κάνω, αρχίζει ένας έλεγχος μέσα και μια καλή εξέταση του εαυτού μας. Γι' αυτό λοιπόν πολλά μας προσφέρουν οι Άγιοι όταν όμως ερχόμαστε σε επαφή μαζί τους. Αλλά μας αφήνει η τηλεόραση, μας αφήνουν οι διάφορες έγνοιες της ζωής, μας αφήνουν οι μέρημνες, δεν μας αφήνουν. Και δίνουμε προτεραιότητα σε αυτά και όχι προτεραιότητα στη σωτηρία της ψυχής μας. Πρέπει λοιπόν να καταφεύγουμε όλοι συνεχώς σε αυτούς σαν γιατρούς πνευματικούς. Γι' αυτό το λόγο ο αγαθός Θεός μας άφησε τα σώματά τους, ώστε ερχόμενοι στους Αγίους, στα λείψανά τους, ασπαζόμενοι αυτά, με όλη τη ζέστη της ψυχής μας, να παίρνουμε από αυτά μεγίστη θεραπεία και των ψυχικών και των σωματικών ασθενειών μας. Γιατί αν ερχόμαστε εδώ, λέει, με πίστη, είτε ψυχικό πάθος έχουμε, είτε σωματικό, θα επιστρέψουμε σπίτι μας αφού λάβουμε την κατάλληλη θεραπεία. Έχουμε παραδείγματα πολλοί που τυραννούνται από τον ίδιο το διάβολο και πολιορκούνται από ψυχικά πάθη. Αλλά αφού προσήλθαν στους πνευματικούς αυτούς γιατρούς και έφεραν στη μνήμη τους τα αμαρτήματα και απογυμνώθηκαν, πρέπει και εμείς όπως ο Τελώνης είπε, εγώ είμαι γεμάτος από αμαρτίες, ο Θεός ηλάσθητη με το αμαρτωλό, έτσι και εμείς με ειλικρίνεια να μιλάμε στο Θεό για την σωτηρία μας, για τα αμαρτήματα που κάναμε. Όπως τα λέγαμε, με τα λόγια οι πληγές τους, αφού ομολόγησαν ότι είναι αμαρτωλοί, δέχτηκαν από εδώ τόση μεγάλη παρηγοριά, ώστε να την αισθάνονται αμέσως και να γίνει ελαφρότερη η συνείδησή τους και να γυρίσουν στο σπίτι τους με μεγάλη βεβαιότητα. Οι Άγιοι με τα θαύματα και φυσικά που έχουν μια ζωντανή παρουσία του Χριστού μας ενισχύουν, αρκεί να τους καλούμε σε βοήθεια και η ζωή τους να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. Αρκεί εμείς να είμαστε αληθινοί και να το θέλουμε. Όσοι το καταλαβαίνουν και όσοι το νιώθουν. Οι Άγιοι συμπονούν τους ανθρώπους και πολλές φορές έκλαιγαν για τους κακούς και ασεβείς. Άλλοι έπεφταν και αυτοί οι Άγιοι θρυνούσαν. Άλλους ασεβούσε και αυτοί καταφλέγονταν από τη λύπη. Ούτε αισθάνονταν την υγεία τους εξαιτίας της αρρώστιας των αδελφών τους, αλλά σαν να είχαν οριστεί κοινοί προστάτες της οικουμένης, τόσο πολύ υπέφεραν και δάκρυζαν για τα κακά που συνέβαιναν. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος, η αγάπη τους δεν είχε όρια. Ο Θείος Απόστολος Παύλος λέει, τι ασθενή και ουκ ασθενώ, τι σκανδαλίζεται και ουκ εγώ πειρούμε. Τα πάντα λοιπόν υπέφεραν οι Άγιοι για μας. Όλοι ανεξαιρέτως οι Άγιοι είναι φιλόστοργοι. Γι' αυτό και ο Παύλος έγραφε, ντυθείτε λοιπόν σαν εκλεκτοί Άγιοι του Θεού, που πρέπει να είστε σπλαχνικά αισθήματα αγαθότητος ταπεινοφροσύνης. Υποδεικνύει με αγάπη τι πρέπει όλοι να κάνουμε. Οι Άγιοι λοιπόν είναι δίκαιοι, είναι φιλόστοργοι, γεμάτοι από αγάπη. Και με ευκολία θα προτιμούσαν να υποφέρουν τα πάντα για χάρη της σωτηρίας των άλλων. Κάποτε ρώτησαν ένα γέροντα, τον γέροντα Αγάθωνα, και του λένε πώς είναι η αγάπη, τι είναι η αγάπη. Να βρε παιδιά μου, λέει, να βρω ένα λοβό, ένα λεπρό δηλαδή στο δρόμο, να του δώσω το σώμα μου και να πάρω το δικό του. Ακατάληπτα για μας, ακατανόητα. Και αυτός ο άνθρωπος κάποτε, ενώ είχε κατεβεί στην πόλη να πουλήσει τα καλάθια του για να συγκεντρώσει κάποια χρήματα ελάχιστα για να επιβιώσουν εκεί και οι άλλοι που ήταν μαζί του, βρήκε εκεί, ήρθε δίπλα του και κάθισε ένας ζητιάνος και του λέει μετά από λίγο, πόσα καλάθια πουλήσες και πόσα λεφτά έπιασες, έτσι επιτακτικά. Τόσα, του λέει ο Αγάθων. Πάρε μου ψωμί, πάρε μου και τυρί. Πήγε ο Άγιος, δαπάνησε τα μισά λεφτά και τα πήρε. Τα έδωσε, έφαγε. Αφού πούλησε λίγα ακόμα, για πες μου τώρα πόσα λεφτά έπιασες. Του λέω, ο Αγάθωνας με την ειλικρίνεια που είχε, έπιασα τόσα. Πάρε μου και γλυκά, πάρε μου και φρούτα, πάρε μου και εκείνο, πάρε μου και το άλλο. Ο Αγάθων το έκανε. Πρακτικά, αγαπούσε πολύ τον άνθρωπο αυτόν. Και πράγματι λοιπόν, όταν τα πούλησε και το έμεναν σχεδόν τίποτε, τότε τι, πήγε να φύγει να πάει στη σκήτη που έκανε την άσκησή του, να με πάρεις να με βάλεις, λέει, στο σταυροδρόμι. Ήταν μακρινή απόσταση. Τον φορτώνει το καημένος Αγάθωνας που ήταν και γέρος στην πλάτη του και πηγαίνει και τον αφήνει στο σταυροδρόμι σιγά σιγά. Και τότε ακούει μια αγγελική φωνή από πάνω και λέει, Αγάθων, Αγάθων, είσαι άνθρωπος της αγάπης. Γιατί αυτός ο ζητιάνος ήταν άγγελος Κυρίου που ήρθε και απέδειξε σε εμάς και σε όλους ότι ο Αγάθων ήταν γεμάτος από αγάπη. Τέτοιες είναι οι ψυχές των Αγίων. Είναι φιλόστοργες. Δείχνουν επιμέλεια για τους άλλους, καλύπτοντας με την αγάπη την πατρική εύνοια, νικώντας τη φιλοστοργία της φύσεως και ξεπερνώντας εκείνους τους πόνους, γιατί είναι όργανα του Αγίου Πνεύματος και της Θείας Χάριτος. Δείγμα μεγάλης αγάπης, είναι τα όσα μας λέει ο Θείος Απόστολος Παύλος. Λέει, «Εγενόμην τις ασθενέσιν ως ασθενείς, ή να τους ασθενείς κερδίσω, τις πάσει γέγονα τα πάντα, ή να πάντας την ας σώσω». Δηλαδή, εις τους ασθενείς, λέει, κατά την πίστη και την αρετή χριστιανούς, έγινα κι εγώ σαν ασθενής, για να κερδίσω εις Χριστόν τους ασθενείς. Εις όλους έγινα τα πάντα, χωρίς βέβαια να παραβώ ποτέ το θέλημα του Θεού, για να σώσω με κάθε τίμημα και θυσία, έστω και μερικούς. Βλέπετε λοιπόν πόσο στοργικός ήτανε ο Απόστολος Παύλος για τους ανθρώπους τους οποίους αγαπούσε πάρα πολύ και θυσίαζε ολόκληρη τη ζωή του. Διότι τι έκανε όλους τους Αποστόλους και όλους τους Αγίους, τι τους κάνει να δαπανάν τον εαυτό τους υπέρ όλων των ανθρώπων? Αυτή η αγάπη, η καθαρότητα όμως που έχουν μέσα, η φιλοστοργία. Αυτό είναι ένα δείγμα ότι μέσα τους λειτουργούν κάποιες δυνάμεις άλλες πνευματικές. Δεν είναι κοινοί άνθρωποι, γιατί ένας κοινός άνθρωπος δεν κουράζεται πολύ εύκολα για τους άλλους ανθρώπους. Ο κοινός άνθρωπος κοιτάει πώς θα βολέψει τον εαυτούλη του, πώς θα απολαύσει κάποιες ειδονές πάσης φύσεως και μορφής, πώς θα έχει αγαθά στο σπίτι του. Δεν ενδιαφέρεται για τους άλλους, δεν ζει για τους άλλους. Πόσοι άνθρωποι, παράδειγμα, ξεκινάνε μια Κυριακή να πάνε σε μια επίσκεψη, σε μια φυλακή, σε ένα νοσοκομείο, σε έναν ασθενή που δεν έχει κανέναν ή σε κάποιον που πληροφορούνται ότι είναι ένας φτωχός, έρημος άνθρωπος που ζει μέσα σε ένα καταγόγιο και δεν έχει μεγάλη βοήθεια. Πόσοι από εμάς το κάνουμε? Γι' αυτό το λόγο λοιπόν πρέπει να συγκινούμαστε με αυτή την θυσία των Αγίων. Αλλά οι Άγιοι, συνεχίζει ο Άγιος και Ιερός Χριστός μας, λέει, ήταν φιλάνθρωποι ακόμη και προς τα ζώα. Οι Άγιοι είναι πάρα πολύ ήπιοι και φιλάνθρωποι και προς τους συγγενείς τους και προς τους ξένους, και την ημερότητα αυτή τη δείχνουν ακόμη και στα άλογα ζώα. Γι' αυτό και κάποιος σοφός έλεγε: ο δίκαιος άνθρωπος δείχνει εσπλαχνία και προς τα ζώα του. Αν λοιπόν εσπλαχνίζεται τα ζώα του, δεν είναι φυσικό να εσπλαχνίζεται πολύ περισσότερο τους ανθρώπους? Ας το προσέξουμε λίγο αυτό. Ο ευσεβής άνθρωπος, ο αληθινά εν Χριστώ άνθρωπος, αγαπάει τα ζώα. Τα βλέπει σαν βοηθούς στην πορεία της ζωής. Ο αγρότης το γαϊδουράκι του, το βόδι, δεν τα έχει βοηθούς, πολύτιμους? Τα βλέπει ο ευσεβής άνθρωπος σαν πλάσματα του Θεού, για τα οποία ενδιαφέρεται και η Θεία Πρόνοια του Θεού. Και λέει, αφού ενδιαφέρεται η Θεία Πρόνοια για αυτά, πρέπει και εγώ να ενδιαφερθώ. Σκληρότητα προς τα ζώα είναι δείγμα ασπλαχνού και βάρβαρου χαρακτήρους, όποιος δείχνει σκληρότητα. Η αγάπη μας προς τα ζώα δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από τους ανθρώπους. Δεν πρέπει δηλαδή να λυπόμαστε για τη ζωή ενός ζώου και να διαφορούμε για τη ζωή και την ψυχή του αδελφού μας, υπέρ ου Χριστός απέθανε. Όλα τοποθετημένα στη θέση τους. Ξέρετε, υπάρχουν μερικές λεπτές ψυχές οι οποίες είναι κάτι που δεν μπορεί εύκολα να το συλλάβουμε στην εποχή μας, διότι η αμαρτία πλεώνασε πάρα πολύ και δεν μας αφήνει να έχουμε αυτή την καθαρότητα. Στο Άγιο Όρος υπάρχουν μοναχοί οι οποίοι εκφράζουν πολύ ευγνωμοσύνη απέναντι και στα ζώα που τους εξυπηρετούν και σε όλη τη φύση. Δεν σκοτώνουν, τα λέγαμε, ούτε ένα κουνουπάκι. Και παράλληλα, ακόμα και την άψυχη ύλη, που δεν είναι όπως τα ζώα που εν πάση περιπτώσει κινούνται και μπορεί να μας τα δούμε με συμπάθεια. Ήταν ένας γεροντάκος, ο οποίος είχε τέτοια καθαρότητα ψυχής που έβγαζε το σουγιαδάκι του να καθαρίσει ένα φρούτο ή να κόψει το ψωμί ή να καθαρίσει τα λαχανικά. Όταν τελείωνε την εργασία του, κοιτάξτε ευαισθησία, το σκούπιζε το σουγιαδάκι, το ασπαζότανε επειδή τον εξυπηρέτησε και το έβαζε στη θέση του. Κάποτε ένας μοναχός, ένας γέροντας, περπατούσε μαζί με τον υποτακτικό του και βλέπει στο δρόμο ένα φίδι το οποίο ήταν κομμάτια-κομμάτια. Ο γέροντας έκανε πω-πω-πω-πω και κούνησε το κεφάλι του. «Γιατί, βρε γέροντα», του λέει ο υποτακτικός, «κακό έκανε που το σκότωσε». «Παιδί μου», λέει, «εάν το φοβήθηκε, καλά έκανε και το σκότωσε. Αλλά αφού το σκότωσε, γιατί πέρα από εκεί έδειξε την κακία του και το έκοψε κομμάτια-κομμάτια?» Βλέπετε ωραία τοποθέτηση. Και καθώς προχωρούσε, ο υποτακτικός κόβε ένα κλονάρι από ένα δέντρο. Έτσι, γιατί του ήρθε. Ο γέροντας κούνησε το κεφάλι του. «Γιατί, γέροντα», λέει, «έκανα κακό?» «Παιδί μου», λέει, «αν το χρειαζόσουν, καλά έκανες και το κόψες. Χωρίς να το χρειάζεσαι, γιατί το καταστρέφεις?» Και εδώ απερίσκεπτα εμείς πετάμε το τσιγάρο έξω από το αυτοκίνητο, ενώ δίπλα μας είναι το σταχτοδοχείο, και καίγονται τα δάση, ή δεν προσέχουμε, ή βάζουμε ακόμα στη χειρότερη περίπτωση και εμπρισμούς. Βλέπετε τι τεράστια διαφορά υπάρχει ανθρώπων καλλιεργημένων πνευματικά και ανθρώπων οι οποίοι είναι αδιάφοροι. Οι Άγιοι θυσιάζονται για τα πνευματικά τους παιδιά. Είναι τόσο σπλαχνικά τα αισθήματα των Αγίων, ώστε να θεωρούν το πιο γλυκό θάνατο μαζί με τα πνευματικά τους παιδιά από τη ζωή χωρίς αυτά. Λέει ο Θείος Παύλος, «Ιφχόμην γάρ αυτός εγώ ανάθεμα είναι από το Χριστού υπέρ των αδελφών μου, των συγγενών μου, κατά σάρκα». Δηλαδή, θα ευχόμουν, λέει, να γίνω ανάθεμα. Το ανάθεμα είναι μια βαριά ποινή που συνδυναμεί με τον αποκλεισμό ενός προσώπου από το σώμα της Εκκλησίας. Και όμως θα το ευχότανε. Αν ήταν δυνατόν, γιατί το ήθελε, αν ήταν δυνατόν, με την καταδίκη μου αυτή, τη δική του δηλαδή, να σωθούν οι κατασάρκα αδελφοί, οι αδελφοί μου, οι ομοεθνείς Ιουδαίοι. Πέστε μου τώρα. Έχουμε εμείς τέτοια εκδήλωση αγάπης, ούτε για τους οικείους μας δεν έχουμε. Πόσο μάλλον να σκέπτεται κανείς όπως ο Θείος Απόστολος Παύλος. Είχαν δηλαδή απέραντη εσπλαχνία. Το σάφτι εσπλαχνία και φιδό πάρετε στον Αγίον ψυχές. Τόσο μεγάλη εσπλαχνία και συμπάθεια υπάρχει στις ψυχές των Αγίων. Τόσο μεγάλη. Αλλά αυτά όμως όλα είπαμε και θα το ξαναπούμε. Όλα τα αντιλαμβάνονται μόνο άνθρωποι καλοπροαίρετοι. Οι άνθρωποι οι οποίοι σέβονται το Θεό, σέβονται τους Αγίους, σέβονται και τον εαυτό του και επιθυμούν να γίνει μια βελτίωση στην πορεία της πνευματικής τους ζωής. Απέραντη λοιπόν η εσπλαχνία τους. Και η βοήθεια η οποία το είπαμε, αλλά το επαναλαμβάνει πάλι ο Άγιος για τα λείψανα των Αγίων. Οι τάφοι και τα λείψανα πάντοτε μας βοηθάνε. Τα λείψανά τους, λέει, κάνουν θαύματα. Και ό,τι δεν σας το λέω τώρα, αυτά απλώς για να καυχηθώ, αλλά το κάνω για τη δική σας ωφέλεια, είναι ικανά να το επιβεβαιώσουν τα λόγια μου και τα θάματα που γίνονται καθημερινά από τους μάρτυρες και το πλήθος των ανθρώπων που προστρέχουν για το σκοπό αυτό στους τάφους τους. Τα θάματα των Αγίων πρέπει να ξέρουμε κάτι, ότι είναι μια μεγάλη απόδειξη, ότι οι Άγιοι είναι υπαρκτά πρόσωπα κοντά στο Θεό. Ας το προσέξουμε ιδιαιτέρως αυτό. Αυτό είναι οι Άγιοι, ότι κάπου υπάρχουν, πού? Στο Θεό. Και όταν τον επικαλούμε εγώ τον Άγιο Νεκτάριο και γίνεται αυτό που θέλω, ο καθένας, ο οποιοσδήποτε, τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν είναι ανύπαρκτο πρόσωπο, είναι υπαρκτό πρόσωπο και δεν είναι σε ένα μέρος το οποίο δεν έχει τη δύναμη να μας βοηθήσει, αλλά είναι κοντά στο Θεό. Γιατί να ξέρουμε κάτι, ότι τα θαύματα δεν τα κάνουν οι Άγιοι, ούτε η Παναγία μας. Τα θαύματα τα κάνει μόνο ο Θεός, διαμεσητιών της Παναγίας και διαπρεσβειών των Αγίων. Η πηγή των θαυμάτων είναι μόνο ο Θεός, ο Χριστός, ο Κυριός μας. Οι Άγιοι όμως από αγάπη, επειδή μας αγαπούν, πάνε και λένε στον Κύριο, να ο τάδε ή τάδε, μου ζητάει τη βοήθεια. Βοήθησέ τους, Κυρία μου, και ο Κύριος. Και μάλιστα οι μάρτυρες δείχνουν, λένε οι πατέρες, και τις πληγές που έχουν επάνω στο σώμα τους, έτσι από, με έναν τρόπο θαυμαστό. Και ο Κύριος λέει, κάμπτεται το έλεος του Αγίου, του Θεού, όταν βλέπει ο Χριστός και λέει, αυτοί οι άνθρωποι, αυτός ο Άγιος για μένα έχει υποστεί αυτά, ας το κάνω αυτό που ζητάει. Έτσι λοιπόν πρέπει να καταφεύγουμε στους Αγίους με αυτή την, πάντοτε, με αυτή τη σκέψη. Αλλά θέτει ένα ερώτημα ο Άγιος Ιερός Χρυσόστομος. Πότε εισακούνται οι προσευχές τους για μας? Πότε? Έχουν μεν, λέει, πολύ μεγάλη δύναμη οι προσευχές των Αγίων. Αλλά, εδώ είναι το αλλά, όταν και εμείς μετανοούμε και γινόμαστε καλύτεροι. Πρακτικά όμως, όχι μόνο στα λόγια, να έχουμε μια πνευματική πρόοδο. Ας προσέξουμε κάτι. Ο Χριστός ήθελε ο Ιούδας να σωθεί. Τον είχε μαθητή του. Του έδωσε εξουσία όταν έστειλε τους 12 να κάνουν θαύματα, να θεραπεύσουν. Έδωσε και στον Ιούδα. Του έπλυνε τα πόδια. Του έδειξε αγάπη πολύ. Έλα που δεν ήθελε. Δεν ήθελε. Και άμα δεν θέλει ο άνθρωπος, ούτε ο Θεός μπορεί. Έτσι λοιπόν δεν είναι μόνο να πούμε ότι πήγα και το είπα στον Άγιο ή το είπα στον τάδε γέροντα και τα λοιπά, που υπάρχουν μερικοί Άγιοι άνθρωποι, ότι λύθηκε το πρόβλημά μου. Χρειάζεται και εγώ να ενεργήσω πάνω στον ίδιο τον εαυτό μου με τον τρόπο της ζωής, με προσευχή, με αρετές να αποκτήσω, με νηστεία και όλα αυτά. Πασχίζουν οι Άγιοι και προσεύχονται για τη σωτηρία των άλλων. Αν και οι ίδιοι Άγιοι απολαμβάνουν τώρα στον ουρανό μεγάλη τιμή, όμως βλέποντας τις συμφορές των άλλων που υπέφεραν σοβαρά, πράγμα που είναι ακριβώς χαρακτηριστικό των Αγίων, δηλαδή το να μην προτιμούν ούτε τη δόξα, ούτε τιμή, ούτε τίποτα άλλο από τη σωτηρία των πλησίων. Ποθούν οι Άγιοι να μας σώσουν, έλα που δεν θέλουμε εμείς. Ποθεί ο Κύριος μας να μας σώσει, δεν θέλουμε εμείς. Σταυρώνεται ο Κύριος για μας. Εμένα δεν αξιοποιούμε αυτό το έλεος που απορρέει από τη σταυρική του θυσία. Δεν αλλάζουμε. Δεν αγωνιζόμαστε για να αλλάξουμε. Δεν επιμένουμε να αλλάξουμε, έστω κάθε μέρα και από λίγο. Όχι. Αυτό είναι το τραγικό λάθος το οποίο κάνουμε. Ενώ οι Άγιοι όμως, τι κάνουν, για τη σωτηρία των πλησίων, δεν λογαριάζουν τίποτε για αυτούς. Κοίταξε, λέει, λοιπόν, πως ενώ βρισκόταν μέσα στο καμίνι, προσευχόταν για όλο το λαό. Βασανιζόταν οι Άγιοι τα σώματά τους όταν εκεί είχαν τα μαρτύρια, και όμως αυτοί προσευχόταν για το λαό. Εμείς όμως δεν μνημονεύουμε τους αδελφούς μας ούτε όταν είμαστε μέσα στις ανέσεις. Πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι ο άλλος δεν είναι ο άλλος, είναι αδελφός μου. Ποιος το καταλαβαίνει αυτό? Ποιος μπορεί από μας να το νιώσει πραγματικά ότι ο άλλος, ο χριστιανός, ο εν Χριστώ αδελφός, είναι αδελφός μου, κατά πνεύμα αδελφός μου, και κατά σάρκα είμαστε όλοι παιδιά του Θεού, αλλά εκείνος ο ορθόδοξος χριστιανός είναι και κατά πνεύμα. Έτσι λοιπόν θα πρέπει και εμείς να προσευχόμαστε για όλο τον κόσμο. Κύριε, λέει, ελέησον. Κάποιες απλές γυναίκες προσευχόταν, Κύριε, όλο τον κόσμο να βοηθήσεις, και αν θέλεις βοήθησε και εμένα. Πρώτα έβαζαν τον κόσμο όλο από αγάπη. Απλές ψυχές, αλλά καθαρές την ψυχή όμως. Καθαρές. Γι' αυτό πρέπει όταν δίνουμε ένα πρόσφορο να γράφουμε τα ονόματα αυτών των ανθρώπων που έχουν ανάγκη και γνωρίζουμε ένα πρόβλημα. Κάποιο παιδί μπορεί να είναι στα ναρκωτικά. Να του γράψουμε το όνομα, να το δώσουμε. Δεν έχει σημασία αν είναι γνωστός μας μέσα στο σπίτι ή το μάθαμε. Σε ένα μοναστήρι κάποτε διαβάζαν τις εφημερίδες που γινόταν τα τροχαία ατυχήματα και κρατούσαν τα ονόματα και κάναν 40 λίτρουγα. Βλέπετε, ευαισθησία ψυχής. Και να δίνουμε και τα ονόματα των κεκοιμημένων. Και ιδίως αυτοί που φεύγουν, για όλους, αλλά ιδίως αυτοί που φεύγουν μετανοημένοι. Αλλά πέρα από αυτά όλα όμως που είπαμε, οι Άγιοι έχουν μια μεγάλη, μεγάλη αρετή. Την αρετή της ταπείνωσης. Αποφεύγουν πάντοτε την επίδειξη. Τέτοιοι είναι οι Άγιοι, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Θέλουν να πετύχουν όσα είναι αναγκαία για τη σωτηρία των ανθρώπων και όχι να επιδεικνύονται στους πολλούς, αλλά τα κατορθώματα είναι δικά τους. Εκτός αν σε κάποια περίπτωση το απαιτεί κάποια ανάγκη, δεν εννοώ πάλι τη στοργική φροντίδα για τους πιστούς που σώζονται. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε και το εννοούσε. Αυτό που είμαι, λέει, χάριτι Θεού είμαι, ο είμαι. Δεν οικειοποιούταν τα θαύματα που έκανε να πει εγώ τα κάνω με τη δύναμή μου. Δεν έλεγε για τις αρετές ότι εγώ μπόρεσα και τις απέκτησα. Τα πάντα πρέπει όλοι μας, αν είμαστε συνειδητοποιημένοι χριστιανοί, να τα αποδίδουμε στο Θεό. Θεέ μου, Χριστέ μου, σε ευχαριστώ πολύ που με βοηθάς να μπορώ να είμαι κοντά σου, διότι αν δεν έχουμε τη χάρη του Θεού μέσα μας, σε δευτερόλεπτα θα γίνουμε διαβόλοι. Αυτή μας κρατάει. Γι' αυτό πρέπει να αναπέμπουμε και δοξολογία στο Θεό και να μεταφέρουμε τα πάντα επάνω στο Θεό. Οι Άγιοι είχαν μια επίδραση επάνω στους ανθρώπους και έχουν και τη διατηρούν αυτή την επίδραση. Να σκέπτεσαι, λέει, με σκοπό να διδαχτείς Αγίους άντρες, να σκέπτεσαι τους πραγματικά όμως Αγίους που ζουν μόνιμα στις ερημιές είναι λιμάνι γεμάτο γαλήνη. Είναι σαν να τους φάρους που τοποθετημένοι στην είσοδο των λιμανιών φωτίζουν από ψηλά εκείνους που έρχονται από μακριά και προσελκύουν όλους ανεξαιρέτως προς τη δική τους γαλήνη, το φως που έχουν στα λιμάνια. Βλέπει ένας από μακριά που είναι μέσα στην τρικυμία, βλέπει ένα φως και παίρνει παρηγοριά γιατί λέει εκεί είναι ένα λιμάνι. Μη αφήνοντας να ναυαγήσουν εκείνους που προσβλέπουν σε αυτούς, τους Αγίους δηλαδή. Μη αφήνοντας να ζουν στο σκοτάδι εκείνους που έχουν στραμμένα προς τα εκεί τα βλέμματά τους. Πήγαινε στις σκηνές των Αγίων. Όταν καταφεύγεις σε μοναστήρι Αγίου ανθρώπου, είναι σαν να πηγαίνεις από τη γη στον ουρανό. Δεν βλέπεις εκεί όσα βλέπεις στο σπίτι. Είναι απ' όλα καθαρός ο όμιλος εκείνος. Επικρατεί πολύ σιγή και ησυχία. Δεν υπάρχει εκεί δικό μου και δικό σου. Αν μείνεις εκεί και μια μόνο ημέρα ή δεύτερη, τότε θα αισθανθείς περισσότερο την πνευματική αγαλίαση. Ξέρετε κάτι, σε ένα μοναστήρι κοινόβιο δεν υπάρχει ένα πράγμα που να πούμε αυτό είναι δικό μου. Χρήση κάνουμε όλοι τα πράγματα που υπάρχουν στο μοναστήρι. Επίσης, ο ένας ζει για όλους και όλοι για τον έναν. Μέσα σε ένα μοναστήρι η αδελφότητα είναι αγία. Το κάθε μέλος όμως της αδελφότητος έχει τον προσωπικό του αγώνα, τα προσωπικά του πάθη, τα οποία προσπαθεί να καθαρίσει. Στο σύνολο όμως λέμε ιεράμονη. Αγία η Εκκλησία. Εμείς όμως που αποτελούμε τα μέλη της Εκκλησίας είμαστε αμαρτωλοί. Αλλά είμαστε άνθρωποι που μπαίνουμε σε ένα νοσοκομείο και προσπαθούμε να θεραπευτούμε. Έτσι λοιπόν τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι ο πατήρ Πορφύριος, ο πατήρ Παΐσιος, ο πατήρ Ιάκωβος, να κόσμο κοντά τους. Γιατί παρακαλώ. Κάτι προσήλκει αυτούς τους ανθρώπους. Εκατοντάδες άνθρωποι την ημέρα. 200-300 άτομα στο γέροντα Πορφύριο. Κάθε μέρα. Γιατί. Ένα απλό γεροντάκι ήταν καθισμένο στο κρεβάτι. Κάτι είχε και μπορούσε να προσελκύει αυτή τη χάρη την οποία την έδωνε και στους άλλους. Η αρετή των Αγίων αρωματίζει πολλούς. Όπως ακριβώς ένα ευωδιαστό άρωμα δεν κρύβει μέσα του την ευωδία του, ένα τριαντάφυλλο παράδειγμα, αλλά τη μεταδίδει από μακριά ώστε αφού γεμίσει με τη μυρωδιά του τον αέρα να εισέλθει και στις αισθήσεις των ανθρώπων που βρίσκονται κοντά. Έτσι λοιπόν και οι γενναίοι και θαυμαστοί άνθρωποι, οι Άγιοι δηλαδή, δεν κρατούν την αρετή για τον εαυτό τους. Να πούν, α, εγώ αφού αγίασα και μπήκα στον παράδεισο, καρφί δεν μου καίγεται για τους υπολείπους κατά τη λαϊκή έκφραση. Όχι. Αλλά με την καλή φήμη τους ωφελούν και ανεβάζουν πνευματικά πολλούς. Παράδειγμα, αυτό που είπαμε, οι σύγχρονοι γεροντάδες μαγνήτιζαν και σκορπούσαν πνευματικό άρωμα και έτρεχαν κοντά τους εκατοντάδες άνθρωποι για να ωφεληθούν πνευματικά. Όμως θα έλεγε κανείς, επιτέλους ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά των Αγίων, τι έχουν το ιδιαίτερο αυτοί οι άνθρωποι. Τον Άγιο λέει δεν τον κάνει μόνο η απαλλαγή από τις αμαρτίες τις οποίες έχει κατορθώσει μέσα από τη μετάνοιά του, από τη σταθερότητά του, από την προσευχή του να επιτύχει, αλλά και η παρουσία του Αγίου Πνεύματος και ο πλούτος των αγαθών έργων. Τα λόγια και τα πρόσωπά τους είναι γεμάτα από χάρη. Των Αγίων Ανδρών, όχι μόνο τα λόγια, αλλά και τα ίδια τα πρόσωπά τους είναι γεμάτα από χάρη πνευματική. Κάποτε πήγαινε ένας μοναχός, πήγαιναν 3-4 μοναχοί στο γέροντα το Μέγα Αντώνιο, τον καθηγητή της ερήμου, και ρωτούσαν διάφορα πνευματικά θέματα. Ένας πήγαινε, αλλά δεν ρωτούσε τίποτε. Του κίνησε την περιέργεια του Μεγάλου Αντωνίου. Του λέει, δεν μου λες. Έρχεσαι μετά από πολλές φορές. Ήρθες τόσες φορές. Δεν με ρώτησες κι εσύ κάτι. Και τι γυρίζει και του λέει. Μου αρκεί γέροντα, που βλέπω το πρόσωπό σας. Κάποτε μία καθηγήτρια είχε πάει στο γέροντα Πορφύριο, καθηγήτρια καρδιολόγος του Πανεπιστημίου. Πήγε στο γέροντα Πορφύριο και μετέφερε κάποιον μοναχό από το γέροντα προς την Αθήνα. Στο δρόμο του λέει, «Πάτερ, δεν μου μίλησε ο γέροντας καθόλου, αλλά είδα τρεις φορές το πρόσωπό του και ξεκουράστηκε η ψυχή μου. Ακτινοβολούν χάρη Θεού οι Άγιοι άνθρωποι. Έχουν πνεύμα Άγιο. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός τους χαριτώνει πάρα πολύ. Και τα χαρακτηριστικά του Αγίου είναι δύο κύρια πράγματα, η πραότητα και τα δάκρυα. Ας εξετάσουμε, λέει, ποιος πρέπει να είναι ο Άγιος. Ποιος είναι ο Άγιος? Ο ήμερος, ο πράος, εκείνος ο οποίος πενθεί και θρυνεί για τις αμαρτίες του και είναι θλιμμένος όχι μόνο για τις δικές του αμαρτίες, αλλά για τις αμαρτίες όλων των άλλων. Εκείνος επομένως που λέει ανόητα αστεία δεν είναι Άγιος. Αυτός που έχει κοσμική ζωή δεν μπορεί να είναι Άγιος. Τα χαρακτηριστικά του Αγίου είναι η πραότητα, τα δάκρυα, η καλοσύνη, η προσευχή για όλο τον κόσμο που προσεύχονται. Πραγματικά, λέει ο Άγιος, δεν υπάρχει κανείς πιο ευτυχισμένος από εκείνον που απολαμβάνει την εύνοια του Θεού, και την εύνοια του Θεού την απολαμβάνουν μόνο οι Άγιοι. Τέτοιες είναι οι ψυχές των Αγίων. Όταν βρεθούν μέσα σε κινδύνους, δεν θέτουν σαν πρώτο σκοπό το πώς να απαλλαγούν από τους κινδύνους. Δεν είναι φυγόπονοι, δεν κοιτάνε μόνο το, όπως λέει ο λαός, το τομάρι τους, αλλά κάνουν το παν για να ελκύσουν στην πίστη τους διώκτες που τους έριξαν στους κινδύνους. Προσεύχονται όλοι για τους ανθρώπους οι οποίοι τους κάνουν κακό. Τους βασάνιζαν τους μάρτυρες και εκείνοι προσευχόταν για τους βασανιστάς. Τι εκδήλωση αγάπης είναι αυτή? Τι μεγαλείο είναι αυτό? Και όλα αυτά δεν επιτυχάνονται με τη δική μας τη δύναμη, αλλά μόνο με τη χάρη του Θεού. Ένας ενάρετος άνθρωπος μπορεί να σώσει πολλούς, αρκεί να καταφεύγουμε με εμπιστοσύνη. Από την αρετή λοιπόν του ενός εποφελούνται και απολαμβάνουν και πολλοί από τους πονηρούς. Με την κακία όμως των πολλών δεν σημαίνει το ίδιο. Και ένας μόνο δηλαδή ενάρετος να ζει ανάμεσα σε πολλούς κακούς δεν διαφθείρεται και δεν καταστρέφεται μαζί τους. Παράδειγμα ο Λότ στα Σόδωμα και τα Γόμορα. Όλοι ήταν διεφθαρμένοι, ο Λότ ήταν πεντακάθαρος. Αλλά ένας μόνο άνθρωπος που ζει ορθά μπορεί να σώσει από την οργή του Θεού ολόκληρο πλήθος, ενώ μια σκληρή διεφθαρμένη πόλη δεν έχει τη δύναμη να παρασύρει τη δική της ανήθικη ζωή και την τιμωρία που την ακολουθεί, ούτε να υποτάξει αυτόν που ζει ενάρετα. Και αυτό φαίνεται καθαρά στην περίπτωση του Νόε. Ήταν μέσα σε μια διεφθαρμένη κοινωνία. Ενώ δηλαδή όλοι καταστράφηκαν, αυτός ήταν ο μόνος που σώθηκε από την φθορά και από τον κατακλυσμό. Αυτή είναι η δύναμη της πίστης, κάτι που πρέπει ειδικά σήμερα να μας προβληματίζει, με το να ρίχνουμε στην κοινωνία δήθεν ότι αυτή φταίει και όχι εμείς. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε ότι η ζωή μας πρέπει να είναι πάντοτε κοντά στους Αγίους. Όπως ακούσαμε, οι Άγιοι είναι θεοφόροι και χριστοφόροι. Είναι ουράνιοι άνθρωποι και επίγειοι άγγελοι, οι οποίοι κέντρο και ενδιαφέρον της ζωής τους έκαναν τι? Το θέλημα του Χριστού μας. Και μας απέδειξαν με τη ζωή τους, μας απέδειξαν ότι δεν υπάρχει χριστιανική αλήθεια και ευαγγελική αρετή η οποία δεν εφαρμόζεται, όσο δύσκολη και αν φαίνεται εκ πρώτης όψεως. Πάντως η ίδια χάρις που ενίσχυσε αυτούς στις διάφορες δύσκολες και πειρασμικές στιγμές, η ίδια πάντοτε θα μας ενισχύει και μας αρκεί να ακολουθούμε το δρόμο το δικό τους. Με σταθερότητα και ειλικρίνεια να μελετάμε τους βίους των Αγίων, οι οποίοι αποτελούν μια θαυμαστή θική εγκυκλοπαίδεια, που μέσα σε αυτή ο καθένας μας θα βρει κάτι να τον βοηθήσει και να τον κάνει και να το κάνει πράξη. Ας ευχόμεθα λοιπόν να μας αξιώσει ο Θεός να γίνουμε μιμητέ των Αγίων, ώστε η ζωή τους να γίνει ζωή μας και να γίνουμε κι εμείς διαπρεσβειών των Αγίων και με τον αγώνα μας. Όταν ερχόμαστε σε επαφή με τους Αγίους και παίρνουμε παράδειγμα από αυτούς, να γίνουμε πολίτες της Βασιλείας των Ουρανών, Θεία χάρητη και ελέος δια τη σωτηρία μας. Αμήν.